dan, godate kolegi, Physics skolotāji, profesionālā studija programmas dalībnieki. Šodien mēs atkal tiekamies 17. septembrī, sestdiena. Pēc tam iesim uz vēlēšanām, kurš nav no rīta bijis novēlēt. Bet mēs sākam strādāt atkal ar studiju kursu Fizikas izglītības organizāciju. Šī ir mūsu otrā tikšanās, pirmā tikšanās bija pirms nedēļas. Pirmajā tikšanās reizītē arī vizuāli mēs šādi strādājām, es jums rādīju bildes un komentēju to, kas ir redzams. Otrā kursā, kas mums iet vispārīgā fizika, tur es vairāk izmantoju tāfeli un stāstu un komentēju, bet pēc tam es arī to, ko es uz tāfels visu izlektu, es arī noformēšu tā elektronisku un visu, un tas jums būs arī pieejams. Bet šim studiju kursam, nu man ir drusiņi vieglāk, tāpēc, ka man šie materiāli jau ir sagatavoti, un vakar vēl pēc visas mūsu garās darba dienas, vakarā es jau pāris stundiņas te pastrādāju, nu vienkārši piepucēju, lai šodien šis materiāls man būtu jums rādāms, un ja kaut ko vajadzēs, es rakstīšu tāfels, bet pamatā mēs vērojam to, kas ir, un jums strādā acis un ausis. Acis un ausis. Parastajā tradicionālajā skolas variantā kādreiz ir tā, kamēr tas skolotājs līnītēm tur uzrakst un vai kaut ko nodiktē, tas viss padara procesu laikietilpīgu, un tad mēs arī netiekam diezgan tālu uz priekšu. Tas ir tā senatne. Bet no vienas puses bija labi, tad mēs arī nevarējām daudz ko izstāstīt, mēs ļoti rūpīgi domājam, ko mēs tam īsa laika izstāstīsim. Tagad mums ir tehnika varena, un es varu jums nobērt ārkārtīgi lielā tempā, ārkārtīgi daudz informācijas, ko nedrīkst darīt. Bet Ja komēr kaut ko ātrāk var izdarīt nekā senatnē, bet ātrums jāievēro. Ar zirgu brauc ar tādu ātrumu, ar automašīnu brauc ar citu ātrumu tagad. Bet tā vai tā nedrīkst dāsties ar 500 km stundā pa Latvijas līkumotiem smūšanajiem ceļiem. Nu tā ir tāda pedagoģiski tādā atziņa, vispārdinājums atkal, kā tas viss te notiek. Jo projām šis kurs jau ir saistīts ar izglītību tieši, ar fizikas izglītību, te jau jārunā visi te pedagoģiskie gājieni komentāri no manas, kas nāk, viņam ir vietā, viņam tur jābūt. Nu, vispārīgā fizikā, ja es jums izsaku pedagoģiski visādas tādas lielisks atkāpes, tas ir tikai tāpēc, ka es precīzi zinu, cik lieliski klausītāji man ir, ka tie ir skolotāji, to pašie skolotāji, un tur es viņiem tieši var veltīt vēl ne tikai to fiziku, bet arī vēl daudz ko citu, kas jums ir svarīgs. Tā, nu lūk, un tagad mēs skatāmies, kas šeit ir. Fizikas ir ievads, ja, ievads. Un ievadiņā mums ir jātiek skaidrībā ar pamatjēdzieniem. Fizika, izglītība un organizācija. Trīs vārdi ir virsrakstā. Par fiziku. Šoreiz es varu šinī te studiju kursā to īpaši nerunāt, tāpēc, ka ir materiāli, man ir video ieraksts lekcijas no pagājušā gada. To var noskatīties, zinīmie kolēģi, tātad jau akadēmiķi, ja kā mēs sauksim akadēmiķi grupu, kuriem nav šis vispārīgās fizikas kurs. To es pat tur jau izinām. Un runa ir par to, kas ir fizika, fizikas definīcija. Lielākā daļa grupas, kas mēs strādājām fizikas, vispārīgajā fizikā, mēs to speciāli izrunājām. Kas tā tāda fizika un kāpēc? Tātad par fiziku pašu tagad šodien mēs vairs ievadā nerunāsim, bet no laikam jāķerās klāti pie vārdu izglītība. Jūs esat visiem pārsteigti. Nu kā, mēs taču visu zinām. Mēs esam izglītības darbinieki. Skolā esam gājuši vēl vairāk, turpinam iet, tikai citā kvalitātē. Bet dzīve rāda, ka mums tomēr ir jāvienojas. Ja mēs organizēsim, veidosim fizikas izglītību, mums ir tomēr jāpadomā. Jo ja mums ir tikai fizikas izglītība, tad mums pa izglītību kā tā. Fizikas izglītība kā tā tradicionālā, jā, skatos, teiksim, uz Taņu, un kārtīgi fizikas bakalauru un tā. Bet redziet, tanī programmā tur nekos pa izglītību netiek runāts. Un tāpēc mums noteikti ir jāpārunā, kas tā izglītība tāda ir. Un esmu kolēģi, kas ir ar to lietu nodarbojušies un strādājuši. Teiksim, Oksana ir vadītāji, pieredzējis visi maģistranti šeit, bet man liekas, arī būs interesanti mums salīdzināt aspektus, kas ir tā izglītība. Un ja mums atkal būtu daudz laika, vai daudz naudas, daudz laika, tad mēs varētu arī pajautāt, ko Sanetiņa par to domā, teiksim, ko Daigiņa par to domā, un tas būtu ļoti interesanti. Un jums visiem atkal kādu reizi, es saku, jums būtu taisnība, tāpēc, ka katrā mums ir savs tāds aspekts, kuru mēs akcentējam, un nu, tā ir patiesība. Nu, katrs pasaka to. Tāpat arī cilvēki, nu, noraksturojot, viens pasacīs to, otrs to, otrs to. Un visiem ir savu taisnība. Lūk, nu, bet pats, ka es vadu šo te procesu, šo studiju procesu, šajā studiju kursā, tad ne jau man piederēs pēdējā patiesība, un man ir absolūtā patiesība, bet man ir jāvar procesu, man jums ir jādod viens tāds variants, ap kuru tad viss tālāk arī viss šī mūsu studijas grozās. Un kāpēc es par to varu runāt? Es jau jums to teicu, tātad man bija tā iespēja, tad, kad mums tā neatkarība atnāca. Tātad bija brīvlaišana 91. Gadā, 93. Gada jau kaut kur rudenī. Laikam mēs sākām strādāt pie Latvijas izglītības likuma. Un atkal, nu, tad tie fizīti daži tur savācās. Mēs bija fizītis, man bija vēl kolēģis filozofs. Nu, mums pa diviem, kā saka, bija jātaisa augšā visi tie dokumenti un tas. Bet dokumentu uztaisīt nevar redzēt kā ierēdnis. Es taču neesmu nekad ierēdnis, tā īsti tur tā bijis, jo es neskatu, ka dekāns ir ierēdnis. Nu, formāli var būt, bet nu, tas ir vadības darbs tomēr tādī konkrētajā jomā. Un tad, nu, bet man jā, ja tad es tādā pa vakariem gāju uz ministriju, pēc tam arī bija, kā saka, viens no padomniekiem ministra kabinetā tur bija jāsara, jo tā likumdošana bija jāsara kārtībā, kas ir izglītības sistēma, kā tas visi jātais. Un tas bija ļoti interesants laiks, un no tā laika, no 97. Gada, man ir studiju kurs izglītības sistemoloģija pedagoģijas psiholoģijas fakultātē, es esmu Liepājas pedagoģijas, toreiz vēl pedagoģijas institūtā, tur lasīs un Daugavpilī, jo visur, kur bija, tas bija, nu, pilnīgi jauns, mēs veidojām Latvijas izglītības sistēmu, un vajadzēja iepazīstināt cienīmos kolēģus, nu, pamata vairāk, kur direktors, nu, vadītājs, nu, kas tad īsti ir, ko mēs saprotam, jo no Maskavas instrukcijas vēl nepienāk, no Briseles joprojām nepienāk un nepienāks, paldies Dievam, bet mēs jau bijām kā padomu cilvēki pieraduši gaidīt, kad viss pateiks priekšā, kas ir jādara, kā jādara, nu, tas nenotika, un jau toreiz mans cienījumais kolēģis Piebalgs, toreiz tātad ir līdz mēs, viņš tad ziniet, ko Andra Unkulfi, nu tā viņš, protams, neteica, viņš tad ziniet, tad jūs dekānu darbu pabeigšu visu pirdvērt, nu vai mums taisīt izglītības sistēmu Latvijā? Nu, viņš man pieaicināja, mēs kāds 5 gadus taču to lietu nodarbojos. Lūk, tas ir tas pamats. Un, protams, praktiskā pedagoģiskā darbība augstskolā, bet, redziet, augstskolā ir viena pedagoģiskā darbība, skolā ir drusiņ cita, nu nerunāsim mums par to, kas ir pamatskolā un pirmskolā. Bet, nu, par to sistēmu kopā savai priekšat ir izveidojušies, un viņi ir pilnveidojušies sākot no pagājušā tā gadsimta, un šodien tas ir daudz, kas ir precizēts un savādāk, bet lietas būtība ir. Nu, un tagad ejam uz priekšu. Izglītojošā darbība, jeb izglītība, pirmkārt uzmanīsimies. Izglītojošā darbība, tas ir process, un izglītība, tas ir lietvārds, un tātad tas ir izglītojošās darbības rezultāts pēc būtības. Bet sadzīvē ikdienā mēs bieži vien sakam, ne, izglītība. Bet domājam par to procesu. Nu, ikdienā, redziet, ar to terminoloģijas precizitāti neizceļas. Bet mēs esam stipri ikdienā, un es esmu pārliecinājies, ka Latvijā izglītības vadītājs, nu, kur gan augšā, gan direktors, gan tur, neizdodas pievest pie kopsaucē. Visiem ir lielas galvas sevišķi, tāpēc, ka tad ir demokrātija, un katrs domā, kā grib, un runā, kā grib. Nu, jau pamazām sāk saprast, ka tomēr jāieklausās vairāk ir vienam otrā. Bet arī pirmā brīdī tikuši, kā saka, pie brīvības, nu, katrs ir personība, kas neapšaubām tā ir, bet mēs nevaram kopīgi darbu virzīt uz priekšu, ja mēs katrs saprotam vārdus dažādi. Un šī te vienotība sevišķi tagad, ka mums nāk spiediens no rietumiem, kur ir drusciņ cita terminoloģija, par to es runāju. Nu, mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai darbs veiktos. Tātad izglītojoša darbība jeb izglītība, nu tā jeb, tas tāds īpatnēs piezīmīt. Cilvēku izglītojošās darbības būtība un sūtība. Nu, es atkal atvainojos, es nelietoju svešvārds vīzija un misija. Es saku tā, ka Latvijas cilvēkiem to vajadzētu teikt. Tā ir būtība un sūtība. Tā ir mērķtiecīga cilvēku darbība izglītības vajadzība apmierināšanai. Vairāk nosiet, izlasiet tikai otro rindi. Tā ir mērķtiecīga cilvēku darbība. Vai mums mērķi ir skaidri? Nu, ja tie mērķi nebūs skaidri, tad to viss izglītības darbība būs, nekas nav vārdā nebūs. Vai tā būs darbība, ja vakal vienkārši gaidīsim, ka kāds mūsu vietā izdarīs. Katram vārdam uzreiz momentā ir, kas par ko var diskutēt. Izglītības vajadzība apmierināšana. Dari, ko darīdams, visa dzīve ir vajadzība apmierināšana, un izglītības vajadzība ir tikai viena no daudzajām vajadzībām. Nu, protams, mēs uzskatām to ļoti fundamentāli un tā tālāk. Tā tas arī ir. Bet sāksim ar to, ka tā ir izglītības vajadzība. Neviens slīņķis skolā, neviens slīmests, kas jau ir ārpus skolas, nenoliedz, ka izglītība ir vajadzīga. Nu, tiešām es neesmu atstāpis nevienu nevienu. Bet tā, kā sākam runāt, nu, ka viņi vajag iegūt to, nu, tad parādās citi momenti, nu, jā, nu, tad viņš, kā saka, sāk grozīties, man nepatīk, man negribās, nu, nu slinkums māca un tā tālāk. Bet vajadzība neviens nenoliedz. Tāpēc, un šo vajadzību, lai apmierinātu, ir jāveic šī mērķtiecīgā cilvēkdarbība. Un ja no tā ir veikta, tad mēs ko nodaram? Mēs nodrošinām cilvēka dzīves spējas, jo izglītība ir viena no dzīves spējas nodrošinājuma pamatiem. Dzīves spēja. Spēja. Es jums uzrakstīšu formulīju. Mūsu aprindās tas ir ļoti labi. Tātad, ja sakam, ka spēja, un pārdom, tā ir cilvēka spēja, runāsim par cilvēka spēju, ne par automašīnas spēju vai kaut ko, jo spēju varētu raksturot arī fizikā. Spēja, tas nozīmē, ka es gribu un varu to, ko gribu darīt. Gribēšana un varēšana. Ja ir tikai varēšana, cilvēki nesauc par spējīgu. Ja viņš ir tikai griboši un nevaroši, atkal nav spējīgs. Bet ja ir griboši un varoši, tad ir spējas. Tā ir drusnība valodniecība. Tā ir mūsu aspekts. Mēs esam matemātiķi, fiziķi. Nu, mēs ņemam vārdus mutē un redzēt, kā mēs daudzies runājam. Un fizikā mēs vakar tāpat arī. Termins? Ko tas nozīmē? Un nevis kaut kā, nu apmērām uz to pusi. Izglītībā es varu, saka, ļoti grūtos, es pieredzēju, un man zila mugura no tā ir ar negrib Latvijas izglītības darbinieks kopu, visu. Ārkārtīgi daudz cilvēku nevar paciest precizitāt terminos, un negrib nemaz varbūt racionālīgi tā domāt, bet nu tā emocionāli tā, lai tikai, nu mēs ejam skolu, vai ne tā pat, tādā lielā pacēlumā kaut ko tā darīt. Nu viss tas ir jauki, bet lieta nesoks uz priekšu, redziet, ja mums nav racionāla plāna. Un tāpēc es atpļaujos jau diezgan asti tevien brīd teikt, ka, ja ir mākslinieki, mākslas priekšmetu skolotāji, nu nevirziet viņus uz direktora amatu. Un vēl jau vairāk necelsim šos te cilvēkus tālāk augšā. Viņi ir lieliski cilvēki tur, kur viņi ir. Bet mākslinieks tēlēnais, emocionālais viss tas. Tas nav, ikvienam vadītājiem to vajag. Bet, ja tev ir tikai tas mākslinieks tēlēnais un racionālais, tev drusciņi mazāk izkopts ir, tu nevar šodien iet pa vadītāju. Nu, iet jau varjā. Tā gribēšana ir būt priekšā, bet tā varēšana nav. Nu, es te to paskaidroju, ko nozīmē dzīves spēja. Tā ir gribēšana un varēšana. Abi kopā, nu, tad to mēs sapratīsim ar dzīves spēju. Un tā gribēšana un varēšana arī mums fizikā, attiecīgā jomā, mums ir jāstrādā, lai tas attiecīgais mūsu skolēns, nu, veidotos gan viņa gribēšana, gan viņa varēšana. Un ne tikai varēšana, bet arī gribēšana. Jo daudzos gadījumos šobrīd situācijas, ka varu jau gan, bet negribu. Ļoti bieži. Zinu gan, bet neteikšu. Nu, visādi šādi tie varianti. Izglītojušās darbības saites ar personu sabiedrību. Nu, skēmīgi ir parasta. Personas un sabiedrības izglītības vajadzības ir, tad ir šī izglītojušā darbība, Tad ir līdzekļi vajadzības, kas ir nepieciešama darbībai, un pēc tam ir personas un sabiedrības izglītības vajadzība apmierinājums. Tā ir saudabīga matemātiska formula uzrakstīta tāda zīmējuma formā, bet tā to īpatnē ar tādiem, nu, arī literāriem formulējumiem. Personas un sabiedrības izglītības vajadzības. Ja šīs vajadzības nav, piedodiet, izglītības darbība nav vajadzība. Vajadzības visu nosaka. Un ja mēs nezinām, kādas ir šīs vajadzības, tad izglītības sistēma arī strādā dīvaini. Padomājiet paši par sevi, nu ko jūs darīst? Mēs it brīdi kaut kādu vajadzību apmierinām. Un ja nav tās vajadzības, nav skaidrs, ko un kā, nu tad mēs vienkārši eksistējam, tad mēs nīkstam. Nu kaut kā, nu laiks ir vietas priekš, pukstens ir vieta, bet nenotiek nekas tāds sakarīgs. Un tagad pavērojiet vēl terminoloģiju. Par sabiedrības vārdu tagad, nu to nav jāstrīdās, sabiedrības vārds ar nekas jauns nav nācis, bet pašlaik mēs ļoti nepareiz runājam, mēs sakam individi. Individu un sabiedrības vajadzības. Individs ir vārds, ar kuru palīdzību saka, tas ir cilvēks, bioloģiskajā skatījumā. Tās, ja saka individs, andrompos ir individs, protams, kad ir. Bet tādā gadījumā skatā, tā ir interesē tikai mana fizioloģija, nu bioloģija. Bet ja tas ir cilvēks kā sabiedrības pārstāvs daļa, tad kultūrāli cilvēks saka persona. Un mums ir personīgais īpašums, personas apliecība, personas dokuments, persona, personālais dators, redziet, persona. Bet individs un persona ikdienā šos divus vārdus vienkārši putro bezjēdzīgi kopā un daudzos gadījumos jau ir vienalga, jo tā ir tā tusēšana un tukša tāda runāšana bieži vien, bet kulturāli cilvēki, un mēs esam kulturāli cilvēki, no šī brīža varbūt, protams, dariet, kā gribiet, bet es ļoti ierosinātu visu, lai runāsim par personām, mēs esam personas, mēs esam sabiedriskas būtnes. nevis tikai bioloģiskas būtnes. Individualitāte, tas ir drusiņ jau cits jēziens, bet indivīds ir bioloģiskā nozīmē cilvēks un persona ir sociālā nozīmē vai sabiedriskā nozīmē. Nu, tas ir tas paskaidrums pie šiem diviem vārdiem. Un vajag gan vienam, gan otram, cilvēku kopai arī ir šīs vajadzības. Visas tās vajadzības paliek gaisā, ja nav līdzekļu. Un pašlaik ir ļoti modē teikt, ka mums trūks līdzekļu, trūks līdzekļu. Bet ziniet, iedosim tagad tos līdzekļus, vai kaut kas otrā dienā mainīsies. Pacelsim visiem algas. Nu, ēdīsim tās algas, ne, es rupi saku. Nu, protams, mēs drusiņ labāk ēdīsim, jo ne. Labāks mans, nu, nopirksim, nu, visā citādi, vai ne, būs labāk. Nenoniesināsim. Bet izglītībā jau tie līdzekļi, tur jau nav tikai tā alga vien, tur ir daudz kas cits. Bet ar līdzekļiem vien nekas nebūs. Jautājums ir, kāds ir tās vajadzības. Un tikai tad, ja ir vajadzības, un vajadzībām atbilstošās vajadzības līdzekļi, kas ir tam domāti, un te to saliek kopā, un tad, ja mēs veicam šo izglītošo darbību, nu tad, tad galā ir personas un sabiedrības vajadzība apmierinājums. Apmierinājums lielāks, mazāks. Varbūt arī, ka nekāds apmierinājums nav pa nullēm, un taisa notrādāk dažreiz būtu pat kaut kādu zaudējumu rasties. Piedodiet, ik viens biznesmenis, man ir kādreiz darīšana ar biznesa cilvēkiem. Es viņam stāstu arī līdzīgi, kā, nu, kā tā pasauli ir iekārtot. Viņš saka, jā, nebija nācis prātā. Es redziet, jūsu zaudējumi, jūsu peļņa, visu, tas viss te ir iekšā. Kā jūs te, tas ir starta kapitāls biznesā vispārreiz. Nu, nevar sākt no plikas vietas ar pliku ideju. Vajadzība ir. Nu, bet a banka man iedod kredītus un tā tālāk. Pirmēr, tā ir tā ekonomiskais aspekts, bet tas ir šodien ļoti populārs. Un šodien ļoti populāri no līdzekļiem ir nauda. Bet nauda ir tikai viens no pieciem līdzekļu veidiem. Ir vēl četri līdzekļu veidi, citi. Manta, cilvēks pats kā līdzeklis, informācija kā līdzeklis un laiks kā līdzeklis. Nauda ir, laiks ir nauda. Tas tik nozīmē, ka šī līdzeklis savā starpā nu, saistīts pārvēršās viens otrā. Ja man ir manta, es mantu varu pārdot, pēc tam atkal pa naudu to mantu iepirkt atpakaļ. Bet tie līdzekļi, to es skatos uz Danoti, viņa ekonomisti arī, un kas vēl ekonomisti sanitiņa, ja. Tas ir viss tas, ko mēs tur runājam ar bērniem, it kā vajadzētu runāt. Tikai lūdzu, nauda ir universālais līdzeklis, to cilvēks ir izdomājis tāds, tas ir mākslīgs kaut kas tāds, bet ar to cilvēks neprot tagad apieties. Un bieži vien mēs varam dzīvot daudz jautājumu satrasināt, kur tā nauda, nu nauda nav primārā. Par visam, kas cits ir. Un mūsu fizikas izglītībā jautājums ir par laiku. Vai mums ir laiks, nu, lai to visu, ko mēs gribētu izdarīt. 24 stundas ir, tur izstiepies saraujies, vairāk nekad nebūs. Un visiem ienādi. Pa pārējo visu, jā, vienam ir mans vairāk, vienam mazāk, bet laiks visiem ir daudz maz. Bet tāpat kā ar naudu, ar laiku ir jāprot apieties. Nu, tas tā ir maz komentārs, neiesim detaļās. Bet šis vajadzības un līdzekļi, un tad ir šis apmierinājums. Un šeit ir definīcija. Izglītojošā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredzes iegūt dzīvē. Šādā veidā mēs izglītības likumā nevarējām iedabūt iekšā, jo tā jau juristi, ļoti interesanti strādāt tādī laikā. Viņi skatās, tas nav juridisks termins, un tā nedrīkst rakstīt, un tā. Un juristi dažreiz ļoti nejauki. Viņi dažreiz ir ļoti iedomīgi, viņi domā, ka viņi ir visi tie gudrākie, vai ne, un tā tālāk. Viņi jaucās iekšā tādī nozarē, kurā faktiski viņi nav kompetenti, vienkārši tās juridiskās formas pēc. Nu, diemžēl tā tas notiek. Nu, labs jurists tāds nav, protams, bet labu juristi nemaz nav daudz. Jo svarīgais ir būt tam cerberim vai ne, un diktēt formu. Bet viņš kādreiz jaucās iekšā arī saturā. Bet, nu, man gadījās, ka tur tā labi cilvēki, mēs runājam gan pa formu, gan pa saturu formas jautājumu. Mēs klausījos, kā viņi dot padomus, kā juridiski nu, likums veido. Un viņi atkal ieklausījās un nestrīdējās par to, kas bija saturiski. Bet vienu lietu mēs nevarējām iedabūt iekšā darbību par vārdarbību. Tagad tas vārds ir ļoti aktuāls un viss, kas notiek tur. Bet tādī laikā likuma, ka mēs taisām 95. 6. Gads, mēs jau tur gribējām uzreiz ielikt, tur parādās tādā aspekta par vārdarbībā. Nu, tās termiņas juridiskā praksē nav. Un cilvēki tur nav. Dzīvē ir, bet juridiskā nav. Un tā palikta likumā tas neparādījās. Tas bija kaut kur pie tiesībām, pienākumiem, kaut kur tur viss ir kas paredzēts. Nu, nebija šis vārds. Es nezinu, vai viņš tagad ir ielikts. Tā, nu labi. Bet definīcijā, trīs pazīmes, tā ir cilvēka darbība. Viņi ir īpaši organizēti. Dzīves pieredzes iegū, dzīve. Trīs daļas, īpaši organizēti, dzīves pieredzes iegū, dzīve. Liekās, nu, kaut kā ļoti, nezinu, bet viss tās ģeniālās atziņas bija pārīgi prastas. Un tad bija jautājums, ko tad mēs tur skolā, kas mums tur jādod? Fizika jādod? Ķīmija? Kas tur vēl? Mums ir jādod dzīves pieredze. Kāda? Nu, kas ir saistīta ar fizikālām parādībām? Bet vispārīgā gadījumā tā ir dzīves pieredze. Priekš kā? Priekš kā fizika. Dzīvei. Un nevis tāpēc, ka kaut kur programmā ir ierakstīts, vai ne, un kāds to iedomājies, ka to vajag stāstīt skolā. Un to mēs jau vakar daudz runājām. Un jātiek kaut skaidrībā, kāda ir dzīve un ko dzīvē šodien vajag. Tas ir ļoti grūts uzdevums. Cilvēki nevar vienoties. Nu, un tad iet viss tā šīpa greizi. Viens vēl uz vienu pusi, viens uz otru pusi, katram sava dzīve, katram savas vajadzības, katram savas gribēšanas un katram savas varēšanas. Lūk. Tūlīt tālāk visu detalizēsim. Paskatīsim tur uz sīkāk, neieejot sīkumos, jo te jūs gribat sīkumos iet iekšā nākiet lūdzu pēc 4 dienas vakariem uz pedagoģijas fakultāti, tur man ir šis tiešotības sistemoloģijas kurs, un mēs visu semestri runājam par šo tēmu, jo tā ir, nu, tās ir tos profesionālais, tur ir nākamie vadītāji, direktori, esošie, un tā tālāk, un tā joprojām. Tā, paskatāmies tagad vēl par izglītību. Mēķis, process, rezultāts. Nu, ikviena darbība var tā tik skatīt. Mēķis, jāuzstāt, pēc tam ir process, iešana uz mēķi, mērķtiecīga darbība, redzēt, tur bija teikts, un pēc tam ir rezultāts. Cik vienkārši. Mīļie pieredzējušie ļaudz, es ļoti atvainojos, es vienīgais, uz ko es pretendēju, es salieku šīs vienkāršības kaut kādā noteiktā struktūrā. Tas ir tas, ar ko es kaut kādu jaunu pienesu jums var ienest. Bet atsevišķie vārdi, visi jūs esat visu to dzirdējuši. Bet salikums ir tāds, kāds no viņš ir, un tas varbūt būt tas vērtīgākais šeit. Kāds ir mērķis? Izglītība. Iegūt izglītību. Kāds ir rezultāts? Izglītība. Mērķis ir paredzamais rezultāts, un rezultāts ir sasniegtais mērķis. Nu, tie ir divi gali. Un pa vidi ir process. Un kā šo procesu sauc? Tas ir pedagoģiskais process. Un tur ir pedagogi, tur ir skolotāji, bet skolotāji nestāra tos mērķus. Tos dara, kā saka, kaut kur citur. Skolotājs ir kolosāls meistars, kas izpilda, viņš ved šo procesu īsteno, pedagoģisko procesu. Personas līmenī notiek šita izglītojošā darbība. Un sabiedrības līmenī. Visos gadījumos tas ir īpaša organizācija. Skolotājs, tā ir profesija, un visas profesijas ir īpaša organizācija. Skola. Nu, vai izglītības iestāde, juridiskais termins, ja? Izglītības iestāde. Nu, speciāli, organizēts kaut kas, īpaši. Labā nav skolas. Nu, sniegbaltītas skola, bet arī, nu, sniegbaltītas skola, tā ir pasaciņa jau, kas arī beigās atspoguļo to, kas ir reālajā dzīvē. Lūk, dzīves pieredze dzīvē ir mērķis, un sasniegtā dzīves pieredze atkal ir. Un pedagoģiskajā procesā ir divas fundamentālas apakšdarbības – mācības. Un audzināšana. Pašlaik mēs esam aizmirsuši to, kas Latvijas izglītības likumā ir ierakstīts. Tālāk es jums parādīšu ar atsaucu uz pantu. Mums ir jāveic gan viens, gan otrs. Bet mēs jau tagad klanamies rietumu priekšā, un mēs esam audzināšanu atstājuši grāvī. Un tad tagad paši skatāmies, kas rietumos notiek, jo tur arī cilvēki netiek audzināti. Baznīca ir savu lomu jau zaudējusi. Nu, morāls ētiks visos jautājumos jau sēn. Nu, vienkāršie cilvēki daudzos gadījumos, protams, viņi iet baznīcā, un tāpēc viņi arī labi cilvēki, visi bieži vien, jo baznīca jau nesauc uz biznesu vai ne uz peļņas gūšanu un tā tālāk. Nu, ne pa to mums ir runa. Bet fizikā mums jābūt līdzīgi, mums ir jāgatavo gudrs un godīgs cilvēks, tikai fizikas priekšmetā. Ejam tālāk. Nu, un šeit ir tas, ko es nepat jau jums teicu. Tātad atšifrēsim, kādas ir sastāvdaļas dzīves pieredzei. Dzīves pieredzes satura pamatstruktūra. Izglītības rezultāts ir personas, zināšanu, prasmi un attieksmi kopums. Tā stāv rakstīts Latvijas izglītības likuma 98. Gads un citu likumus. Pašlaik nav tas likums, kas ir. Pirmajā pantā. Tāds tur ir ierakstīts. Ja mēs likumu cienam, tad vismaz mēs no šeienas to varam ņemt. Un te ir, uzreiz pateicis, zināšanas, prasmes un attieksmes. Un nākamais, kas ir šeit. Izglītības process, nu tas pedagoģiskais process, tās izglītošā darbība reāli, kāda viņa notiek, tā ir pedagoģiskā darbība. Ietver mācība un uzzināšanas darbība, tajā pašā pantā, tur ir apakšpunkti, tas tur ir skaidri ierakstīts. Nu, liekas, mums ir vienojošais karoks, zem kura mēs varam iet. Ir. Mums nevajag citus karokus no citām zemēm, no Marsa, no Venēras vai no kaut kur citurienas. Tikai, nu, redziet, nu, mēs esam tā diezgan dīvaini, mēs nevaram vienoties, nevaram turēties kopā pie kaut kāda kopīga karoga, vai ne? Nu, mēs ziedam to himnu un tā tālāk, bet bieži vien tā ir tāda briesmīga izlikšanās. Īstenībā mums nav tās kopības kaut kā. Un es aicinātu mūs visus, kas mēs esam tagad tāda maz ģimenīte, kas mēs esam izveidojušies, jā, 26 cilvēki te. Jūsu personā. Nu, varbūt, ka mēs tā kopā kaut kā tā parunājam, pārunājam, pagātinam viens otru šajā te studiju laikā. Nu, kas zina, varbūt no mums kaut kāds labums tur tiek tālāk. Labi, dzīves pieredze. Sāksim, tikai trīs domāšanas operācijas. Analīze, sintēze un salīdzināšana. Vakar jau teicu. Bet tas jāatkārto. Nu, vienkārši tā tas ir. Iesim, ko? Nu, iesim deduktīvo ceļu. Nu, es tikai citu vārdu lietot. Dedukcija nav nekas cits kā analīze. Mēs veselo daļām daļās. Dzīves pieredze, gudrība un godīgums. Divas pazīmes dzīves. Intelekts svešvārds. Krieviski būtu umni. Umni. Nu, tas ir īpšības vārds. Umnas, tas tā teikt jau var krieviski laikā. Jā, man daudz saka, mudras tomēr umni. Umni un mudrī, kā saka, tomēr nesot īsti sinonīmi. Mudrī. Vierāznīvieši. Nu, lūk tā, jā. Bet redziet, bet krievu valodā nav lietvārds. Kaut kāda, bet ne pilnībā.
Aha.
Jā, jā. Erudīts. Ir vēl otrs vārds latviešu valodā, ko mēs sākam erudīts. Viņš ir visu. Staigājušā enciklopēdija. Bet maisi neprot nopirkt un neprot arī paēst. Bet zin visu, kā vajag ēst un tā, teorētiski. Arī, lūk, gudrība un godīgums. Nu, angliski te jāsaka būt morāle vai citās valodās intelekts un morāle. Un jūs redziet uzreiz, ka te ir divas kājas, kurās turās dzīves. Un iesim uzreiz dziļāk. Zināšanas. Tas ir atbildi. Kas tas ir? Kas tas ir? Tālāk ir vēl prasmes, a kā to izdarīt? Nu, kaut kā darbība veikt, jo prasmes ir saistītas ar darbību. Cilvēks jau dzīvo, viņš darbojas, apmienina vajadzības. Un, ja vien prasmes nav, tad nekāds vajadzības viņš neapmienina. Ja viņš neprot paēst, ja viņš neprot nopelnīt naudu, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad ir attieksmes. Un attieksmes saka, kāpēc to tā darīt? Un tikai kopumā šīs trīs sastāvdaļas zināšanas prasmes attieksmes, nu, veido to izglītoto cilvēku. Bet izglītība tas ir tas, ko viņš skolā saņem. Dzīves pieredze saņem ārpus skolas arī. Un ļoti daudz. Bet nevajag vienkārši jaukt, tā ir domas disciplīna. Tā dzīves pieredze, kas ir iegūt uz ielas vai kaut kur citur, viņa ir cieniem, bet viņam īpaši organizēt. Bieži vien viss ar gadiem faktori, kas kur kā, tā ir dzīves pieredze. Bet runāsim par to, ko mēs darām, tā ir izglītojoša darbība, viņi ir īpaši organizēti, tur ir skolas, tur ir skolotāji, tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Un to sauksim par izglītību pārējo, mēs par izglītību nesauksim, bet tie tā ir cita dzīves pieredzes iegūs veidi. Bet tā vai tā dzīves pieredze neatkarīgi no tā, kā viņa ir iegūta, bet tikai paši padomājiet. Mēs daudz domājam, diskutējām, drusim braukājām apkārt arī pa pasauli tanī laikam, kur pa pasauli pirmoreiz es uz Zviedriju aizbraucu, pat jo padomu laikā te pat pār uz Zviedriju vienkārši nevar aizbraukt. Tad jau diezgan labi draudzējamies Linčepingā, tur Umeå, Stokholmā, un mēs tā diskutējām ar šiem Zviedras cilvēkiem. Un ziniet, sevišķi man Dānijā vienreiz bija saruna, nu, ar man pat kolēģi dekāna vēl tolaik, viņš saka, ziniet, es saku, nu kā mēs rīkojamies, mēs tā domājam, ka mēs tā gribētu ierakstīt savos likumos. Viņš tā klausos, viņš saka, ziniet, jā, es jums pilnīgi piekrītu, mēs arī tā gribētu. Bet mums ir savas tradīcijas. Un mums nav revolucionārā situācija Dānijā. Nu, tas bija 95. Gads apmēram. Mums ir tradīcijas. Viss stāv mierīgs, viss jau bauda dzīvi, patērētā dzīvi. Nekāda krīze, protams, vēl nesmaržoja. Viņš saka, jā, mēs bijām, bet mums ir kas? Mēs mainām dzīvesveidu. Viņš saka, laimīgie. Un vienreiz arī viņš saka, mēs jūtam jums līdzi, jo piedošana juku laikos ir grūti. Bet juku laikos, un tad es sapratu arī, es atbalstu mājās, un es savu kolēģiem teicu, zini, tad es viņu kā aiztrīs, jo šausmīga ir atbildība. Jo juku laikos kā tu iestādīs pamat konstrukcijas, tā tas aizies. Ja neviens nav, kas pamat konstrukcijas iestādīs, tad vispār ir bārdaks līdz pasaules galam. Bet nu mēs uzņēmāmies atbildību, ka mēs ieliksim šos te pamat jēdzienus tādus. Un ziniet, man nav kauns. Man nav kauns. Un šodien es jau pilnā balsī saku, un to man atkal šie ārzem kolēģi atzīst. Viņi saka, jā, mums ir problēmas ar šīm attieksmēm, mums ir problēmas ar šo te aspektu. Ja jums tas viss it kā vismaz ir paredzēts ielikts, jūs esat malači, mums no jums tas būtu jāmācās. Un viena zviedru projekta vadītāja arī, viņi te sākuma atbrauc 93. Gadā kaut kur. Protams, mēs nepratām, nezinājām, nu tās tehnoloģiskās puses bija savādākas, kā ir rietumos. Padomu cilvēks rīkojās savādā. Bet viņi pēc tam mēs satikāmies kaut kad uz 98. Likums bija gatavs, un vēl pēc tam tagad 2000. Gados. Viņi saka, ziniet, tagad mums ir jābrauc pie jums mācīties. Man tas tā ļoti iespiedās atmiņā. Nu, es nedomāju tikai par to, bet par daudz ko. Kas tagad pat notiek? Vakar Soma premjers. Tad Rīgā ir premjera arī visi 5 premjeri, tie Baltijas. Mums ir Ziemeļa valsts kaut kādā dīvaina sauc, ja? Un ārkārtīgi, tas Soma premjers arī jauns puisis, tās pats kā mūsu cienīmēs valdes, ja? Un viņš ar slavē Latviju. Nu, es neticu, ka piedošana, ka valdes ir viņam samaksājis par priekšvēlēšanu aģitāciju. Es tam neticu. Nu, valdes ir valdes. Bet es sapratu, ka tie pamats. Un ne tikai šis te Soma prezidents, nu, nelielais prezidents, bet premjerministrs, bet daudz, kur pasaulē skatās, un tie paši grieķi arī var braukt un brīnīties, kāpēc mēs nesam nodazinājuši veikalus un izpostījuši universitāti vēl. Nu, viņi, protams, arī nav izdarījuši, bet mēs esam kaut kā, protams, ar savas mentalitātes, ar savas lēnprātības un bieži vien neuzņēmības, bet šobrīd tas ir labi nostrādājis, jo tad ir krīzes laikā tām visām citām lietām, kas tur augšā jāizdara. Nu, kaut kā mēs esam pasaulē izsprukuši diezgan veselu ādu, nosacīt veselu, nobrāsti. Mēs esam nobrāsti. Bet piedodiet, kas notiks ar tām citām valstīm vēl, to mēs nezinām. Un ja tās lielās valsts sāksiet dēlīt, nu, mums arā aizrausēlē līdzi, jo tas ir kā virpurs. Bet vismaz savā, nu, te tā uz vietas kaut kur, bet tas ir padomu cilvēks. Padomu cilvēks ir smaga rakstura cilvēks, tās viņš pieredz pats sisties grūtībās un tā tālāk. Un sevišķi, mēs runājam, teiks, pa latviešu zemnieku tipu šeit. Nu, viņš ir pieredz smagi strādāt. Nu, arī ciest, nu, taisīt revolūcijas, tā kā noskaišās Latvijas, tad ir trak. Tu atņem plintus un mietus, un tam viņš ir uzticams, un tad tur uztaisīja revolūcija, Ļeņinām palīgā uztaisīja. Tagad es nezinu, ja latvieši, kamēr latvieši nav Afganistānā, man liekas, ka viss būs labi, kā viņi aizbrauks, tā būs traki. Nu, Latvijas viņi jokoja. Labi, lai puišiem labi veicis, un lai viņi visi veseli atbrauc mājās. Tikai jautājums, kas mums tur ir pazudis un tā tālāk, bet nekā vēl darīt, mēs esam tādā kompānijā tagad. Nu, ko tu darīsi? Nu, kādā barā es tā dziesmu dziedi? Nu, un ja mēs vēlreiz jūs esat tūkstošreiz, esat pārskatījuši bildi. Bet es tagad vēl kā cilvēks kļūst gudrs? Fizikā. Nu, fizikas priekšnats. Gudrība vajag, jo. Zināšanas un prasmes dara cilvēku gudru. Omničelavieki. Tas ir tās, kurš daudz zina un prot. Prot šī zināšanas likpra lietā. Rietumos šo te pielūdz atzīst, skaļi, tāpēc, ka pasaules varenajiem vajag baltos vergus. Un baltais vergs ir tāds, viņš ir gudrs. Ar attieksmēm, nē, tās viņam izskalos smadzenes ievirzīs noteiktā virzienā, bet gudrība vajag. Tā ir audzināšana. Un ir otrs process. Otrs process. Godīgums, morāli, tas ir audzināšanas process, vērtību orientācija. Un šeit veidojas attieksmes, attieksmes nemāca. Tu ir citi paņēmieni. Un vērtiešana arī pavisam citādi. Bet tas ir vajadzīgs cilvēku pilnē dzīves pieredzē attieksmes. Jo tu neko bez attieksmes nevar izdarīt. Un godīgi skat, mēs darām to, pret ko mums ir pozitīva attieksme. Bet pozitīva attieksme ir jāveido. Un tas ir ļoti smags, sarežģīts darbs, ir daudz, daudz sarežģītāks un laika ietilpīgāks bieži vien nekā mācīšanās. Jo, ziniet, tām attieksmēm, nu es nezinu, vai zubrīšana attieksme veidošanā tas īsts vārds ir, vai attieksmes var iezubrīt. Var vienkārši formāli kopēt kaut ko, vienkārši bez domāšanas atkārtot. bet nu, vai tā aizubrīšu? Bet zināšanās var iezubrī, atzubrī un teicamnieks. Nu, lūk, kas iznāk, ja mēs iedziļināmies vārdā dzīves pieredze un sākam domāt, kāds ir tas dzīves pieredzes pamats saturs. Gudrs cilvēks rodās pedagoģiskajā procesā, kur apakšprocesa ir mācīšanās, un mācīšana, tur atkal tur viss tās detaļas, un tālāk, tad īpašā laikā mums ir jābūt audzināšanai, vai fizikas priekšmetā mums ir jābeidz audzināšanas darbs. Bet, nu, protams, sava specifika noteikti ir. Ja mums ir dabas māte, kur nevar apčakarēt, mums ir ētika, mums ir dabas mātes ētika. Tas ir kolosāls jau tāds, ko cilvēks var paņemt no dabas zinātņu priekšmetiem, ne tikai no fizikas. No matemātikas kārtas tur ir aptās jautājumi. Precistāte, akurātība, disciplīna, domāšanas disciplīna. Ir cilvēki, kur nevar noturēt nu, domāšanas disciplīnu, un ja matemātika ir ļoti grūta. Tāpēc vien kaut kur dabā, varbūt viņam tā atmiņa ir tā fizioloģiski, bioloģiski iekārtot, nu viņam kaut kā. Tā atmiņa pirmkārt, tas apjoms nav tāds, tad ādarbība, viss tās ķīmiskie procesi, bioķīmiskie procesi, kas ir atmiņas pamatā. Nu viņam notiek, nu tā kā notiek, vai ne? Tas viņam biologi to zina labāk. Kaut gan biologi, es nezinu, cik jūs tā lietiet iekšā psiholoģijā, bet godīgi sakot, tā fizioloģija apakšā, psiholoģija ir augšā, tā ir tā bioloģija vien ir. Bet radis nav bieži vien bioloģijā tā filozofija, nu filozofija visu, bet psiholoģija kaut kā vajadzētu daudz vairāk. Tāpat kā daudz vairāk vajadzētu kaut ko tā klāt valodniecībā un tā tālāk. Tā, nu re, nu to mēs pārskatījām. Zināšanas prasmes attieksmes, dzīves pieredzes vispārīga raksturojuma. Šito jūs mierīgi varēsiet mājā palasīt, tas te vai kaut kur datoros tas būs. Zināšanas rodas izziņas procesā un nodrošina faktus un cēloņus sakarības. Tas ir zināšanas. Fotoriz attieksmes, attieksmes iebe vērtību orientāciju. Jo, ziniet, angļu valodā vispār audzināšana, upbringing, ir ļoti nepopulārs vārds. Krievu valodā ļoti perfekti. Un mums ir lielais sociālais iekarojums, jo mums pedagoģijā, padomu pedagoģijā viss skaidri un gaiši pateikts. Učebna vaspitātnī procesa. Precīgi un pilnīgi. Nu, diemžēl rietumnieki ir rietumnieki, viņiem tas tā nav, bet mums vajag šo sociālais iekarojumu saglabāt. Es zinu, kāds mums bija diskusijas paudzināšana arī tur, kad mēs likumu rakstījām. Bija mums arī Karsgali tagad, komunismu nost, komunistu paudzināšanu nost, pionierus nost, visu aizmirstam. Nu labi, labi, nu nebūs sarknieka aklauti, nebūs tur tā komunistiskā ideoloģija. Bet audzināšana da paliek, tikai kāda. Un paliek tukšums bieži vien. Un Lietumos ir tukšums pašlaik. Cik ģimenē ieliek, ja, nu tā, tāds vērtības tik ir. Speciāla audzināšanas pasauka, bet cilvēku tiesības nedrīkst aizskart, redziet. Lai nu tur viņš pats tiek galā, bet īstenībā viņam samuķī galvu, lai viņš netiek galā, lai viņš nesaprot dzīvi. Un ar viņu manipulē. Redziet, kāda ir izglītības slēptie akmeņi rietumos. Piedodiet par, nezinu, atklātību, vai? Bet nu kā te ne, ja mēs ģimenē, ja nevarāsim atklāt šeit savā starpā? Tā, rodas apdomājot. Un redziet, mēs nonākam pie domāšanas. Un domāšanas tehnoloģijā. Attieksmes veidojas apdomājot. Attieksmes veidojas. Tas ir labi, tas nav labi. Salīdzinām situācijas. Tā ir audzināšana. Prasmes rodas darbojoties. Redziet, tie ir tie praktiskie darbi. Es šausmīgi pārdzīvoju vakardien. Es redzēju, kā jums acis spīdēja, paņemot rokā mikrometru un bītmēru. Es drusiņi nebija to novērtējis. Nu, nekā nevar darīt. Nu, vai nu jauns un dumuši joprojām esmu vēl, vai veci un ka birsti jau smilts no galvas ārā. Kaut kāda vaina bija. Nu, labi, jūs smaidat, es to uztveru kā piedošana. Tā. Nu, redziet, viens, divi, trīs. Viss. Īs un skaidri. Es jums teicu, ka laba teorija ir īs un skaidri un izsmeļoša. Labi, viegli pateikt, bet es uzlieku tagad, saku, es jau paklavu andronku, vai tas, ko tu sāsti, ir īsts, skaidrs un izsmeļoši. Nevienmēr mācos, kā mazais princis, tur saka, jā, bet es vēl tikai mācos, bet nu, kaut kā sasniegumu tomēr ir 69 gadu laikā iegūt. Un ar labāko es dalos ar jums pieredzē. Dariet labāk nekā es klausieties, ko es te jums stāstu, vispār izdomājiet kaut ko labāk un lai jums veicās. Tā, bet šitas varētu nodarīt par pamatu. Apzināts cilvēkdarības pamatstruktūra. Ļoti vienkārši. Pēc tam mēs nākamās liecies paskatīsimies sīkāk, Jo, tā ir ļoti svarīga lieta, arī fizikas izglītībā, bet tā principā vajadzība, līdzekļi, apmierinājums un cilvēka darbība. To, ja mēs pārrunājam, nu šī gan tā bija izglītojoša darbība, bet ir visas citas darbības. Visas citas. Izziņa, apdoma, rīcība. Rusiņ, esmu jau par to runājis. Atvainojos šeit, man vajadzētu uzreiz krāsas pielikt, tomēr vakarā es nepamanīju. Izziņa zilā krāsā, apdoma sarkanā krāsā, rīcība zaļā krāsā. Tās ir tās pašas mīļās bultiņas, kuras jūs esat pamanījuši, krāsotās bultiņas. Šīs trīs bultiņas, kas veido beigās trapeci, ja apakšu savieno kopā ar brūno līniju, tā ir vizuāli ģeometriskais domu attēls. Tas kaut kad īpatnē to pie sienas var pielikt, vai ne, un skatāmies uz šo schēmu, uz to trapeci. Ar tām bultiņām. Nu, rosās domas, bet tā trapeca acu priekšā, tā izziņa apdoma rīcība, viņa satur mūs kopā, jo mēs visi skatāmies uz to trapeci. Ko nu katrs domā, jā, nu, bet tā trapeca mūs vieno. Izziņa apdoma rīcība. Un tā trapeca neko citu nedara, kā vienkārši parāda universālo cilvēku darbību struktūru. Vajadzības līdzekļu apmierinājums, ikvienas cilvēkdarbības ārējie raksturojumi, izziņa apdoma rīcība, ikvienas cilvēkdarbības universāli iekšējie raksturojumi. Jo es paveru vaļā, kas ir tādī cilvēkdarbībā iekšā, nu tur ir izziņa apdoma rīcība. Un vajadzības līdzekļu apmierinājums, tas ir no ārpuses, kā skatās uz cilvēkdarbību. Izglītība raksturo cilvēku izglītošas darbības rezultātā iegūtās dzīves spējas. Jā. Un tas, ko mēs sakam dzīves spējas, Eiropas Savienībā angļu valodā to saka tagad kompetence. Esiet, tas nav tulkojums, mehāniskais tulkojums. Nu, kompetence latviešiem, nu, bet pasakiet, kā ir kompetence tulkojumā. Es pat nezinu, vai vārdnesās, tur ir kaut kas aprakstošs tāds. Un, ziniet, daudzas vārdnesās ir tā, neiedod precīzo tulkojumu, jo viņi vienkārši nav, bet iedod kaut kāds frāzes, kaut ko, nu, tad tur las un pats saprot. Nu, tev jājūt ir vārda nozīme, nevis tu var viņu pateikt precīzi, tā racionāli. Un šeit, ja mēs sakam dzīves spēju, tā ir dzīves kompetence. Ko nu kāds ir spējīgs uz ko? Nu tāda ir viņa tā kompetence. Dzīves pieredze, zināšanas prasmes attieksmes, dzīvē izziņai, apdomai, rīcībai. Šeit ir jums saldais sēdiens. Pie komunitāriem ļaudīm tas ir sarežģīti. Tā ir matrica. Dažādās domas tiek pasniegts kaut kādās tādās ģeometriskās struktūrās. Nu, šeit ir matrica. Matrica ir viens no tādiem nejaukākiem, to es piedzīvoju, es zinu, ka pedagoģijas fakultāte daudzos gadījumos neviens jau neko nesaka. Visi māja gala, es varu sapratāt. Jā, visi sapratām, bet īstenībā nav īstenībā. Jo nav pierasts skatīties uz tādu matricu, kaut kā skatīt dievu. Nu, nav pierasts humanitāram cilvēkam tā darīt. Viņam vajag uzrakstīt tos 100 lapuspuses tekstā. Vai vēl labāk dzējā. Tēli jārad ir. Šeit tēli. Nu, tēlus te var pielikt klāt, un vispār es arī tēlēni runāju, un visā tā uz riņķi to tēlēnību radu, bet te ir ļoti racionāli. Zināšanas, attieksmes, prasmes. Izziņa, apdoma, rīcība, un šeit ir galvenā diagonāla. Pieduriet matemātiķi. Matemātikai tradicija iet no augšējā stūra uz apakšējā labējo, bet šeit kaut kā prasās. Man vajag no zināšanas. Zināšanas ir visa pamats. Tas nu ir fakts. Un tāpēc bieži vien arī mēs visu to dzīvi bija vien noraticiem uz zināšanīgu. Bet nu cik tu var tikai zināšanā vien? Nav taču tā dzīve tikai tā zināšana nesatur, tā dzīves pieredze. Un tāpēc šodien visā pasaulē saprot, ka ar zināšanām ir par maz. Jo mums ir pilns Wikipēdijas, mums ir tik daudz zināšanas šodien. Mums nav vairs jāgūt zināšanas kaut kur. Un bieži vien zināt, un tāpēc ar šo tur bremzējās. Nu, pietiek. Mēs netiekam galā ar tām zināšanām, kas mums jau ir. Nu, pareizi, ko to informācija. Jo zināšanas ir informācija, kas ir iepildīta apziņā. Tie nav sinonīmi. Informācija ir informācija. Pastīties šodien aiziet uz avīšķi, jau citu nav informācijas uz papīra nodrukāts. Bet zināšanas tās ir tās, tā ir tā informācija, kas ir piesaistīta mūsu apziņā, kas glabājās mūsu nervu sistēmā. Jo tikai tās zināšanas, ja mēs varam lietot. Tā informācija, kas nav mūsu šeit iekšā, nu viņi tur ir grāmatās, bibliotekā, datorā. Ja tā vai citāk, tas ir pamats, tie ir fakti un cēloņi saka sakarības, jā, to var visu iezubrīt. Tālāk nākamais solis ir, tad, ja zināšanas ir iegūtas, attieksmi veidošana. Nākamais solis, ja to soli izlaiž un pieķerās pie nākamā, zināšanas liek lietā, tad tā ir jau iezambēta cilvēka rīcība bieži vien. Nu, kāpēc tu to dari? Kāpēc tu to dari? Ah, viss jau tā dara. Pat labi, bet, nu... Nu, protams, kādā bārā es tādu dziesmu dziedi. Tāda situācija arī ir. Bet arī jautājums, mums ir vēlēšanas šodien. Traks jautājums, kā te mēs balsosim? Ko, kas, kur, kā? Un vienā gadā dienā to Latvijas cilvēku, Latvijas sabiedrība, nu, nevar pārmanīt, es nevar kļūt gudrāk un prātīgāk un vērtīgāk un tā tālāk. Tas prasa gadu desmit, tā būs nākamā paudze. Un mums klasē sēž nākamā paudze. Un man mājās ir, nu, vēl tā nākamā paudze, mazmeitiņas. Un pa viņām, es domāju, es jums daudzreiz esmu atzinies. Es skatos uz jums, bet domāju par savu mazmeitiņā. Kā viņas dzīvos? Un pēc kāda izglītība baiga. Un es nevaru iet viņā lasīt šitādas lekcijas, vienkārši no vecuma dēļ. Bet arī pēc tam, kā būs, tad viņš jau būs, nu, saka, jau precīvu gados un kaut kur pieņems ļoti nopietnas lēmumus. Nu, labi, tad paskatīsimies, kā tā dzīve būs. Cik varēšu palīdzēšu ar padomu, bet lēmumus pieņems viņas pašas. Viņas dzīvos savu dzīvi. Prasmes tā. Jūs visi palasījāt, tur viss tā smuka palika, un jūs lasat, tad jūsu domas risinās, nu ko es tagad te tāršķiešu? Tur viss ir uzrakstīts. Lasīsiet, un jūs domas kustās. Izglītības kvalitāte, oj, slavens jautājums. Tā, pakne, tas ir izglītības saturs. Pirmkārt, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, ir jautājums, ja kāds ir izglītības saturs. Un otra pazīme ir pa vertikāli, ja? Kādā līmenī, Un tas ir radošuma līmenis, tāds, ka radošo spēju līmeņi, tas ir tas, nu, kā tas saturs ir apgūts. Parasti atzīmes liek pa ko? Nu, pa to vertikālo. Nu, vērtiem tais. Un mums ir tā traģēdija šobrīd. Viss mūsu izglītības reforma buksē, tā, jo nevarā reforma nepietiek. Vai ļoti būtiski saturu pārtaisīt. Ļoti būtiski. Fizikā es jums aģitēju par jaunu saturu. Ko es daru, vispārīgo fiziku, es jums stāstu jau pavisam citādi. Un tālāk arī šeit pie tās organizācijas es parādīšu konkrēt arī, nevis tikai, ka tā tas saturs, bet arī, nu, kā varētu to darīt, pamatot. Un man ir tās domas tādas. Bet es labi redzu apkārt, ka tām savām domām tur bieži vien var iet kā pestītājs tukšnesī un sludināt. Jūs esat tāda auditorija, kolosāla auditorija un kolosāla citi fizikas skolotāji, kuriem es strādājis. Bet viņi visi ķīlnieki pašreizējai sistēmai. Viņi noklausās Andronkulu, viņi saka, jā, Andronkulu, tāpat, ka man kolēģi tur ārzemēs ir teikuši, viņi saka, jā, foršs, viss. Bet es jau tagad zinu, bet viss tā pēkšņi pieklust, jo apzinās, ka komunismu cēlām, neuzcēlām. Un tagad uztaisīsim kaut kādu foršu izglītības saturu. Bet viss ar domā paklā, vai uztaisīsim? Kas taisīs? Kas to saturu pēc tam īstenos? Jo saturu var uztaisīt. Bet kur būs skolotāji, kas to saturu nesīs skolā? Skolnieki ir gatavi šodien 1. septembrī sākt uzreiz dzīvi no jaunu. Viņi ir tīri balti, un viņi gaida kaut ko jaunu. Bet atnāk tie paši vecie učuki. Tāpēc jūs smējat, un mēs saprotam, un mēs traģikomiski smējamies paši par sevi. Un visi pareizi, tāpēc mēs esam tikai cilvēki. Un nevar sakt, ka viņi sītā sākš jaunu dzīvi. Teikt jau var. Teikt jau. Tā, izglītības saturs, oj, tur ir dažādi aspekti, 3x3x3x3, tas 3x3, tas ir šis te. Mums ir jābūt, tā ir dzīves pieredze, izglītības saturs, tā ir dzīves pieredze, zināšanas prasmes attieksmes, redziet, un saistībā ar dzīvi. Šis ir izglītības satura kodola daļa, un tā ir karta, pēc kuras vajag to saturu taisīt. Tur ir zināšanas, ir, tur ir prasmes, ir, tur ir attieksmes. Un prasmes nozīmē likt, liet prast, Zināšanas likt lietā un prasti īstenot attieksmes. Viena lieta ir, ka tu noskaiti morāls kodeksu, nu kā padomu laikos arī cik lika eksāmenes noskaitīt padomu, kas bija padomu cilvēku, komunismu cēlāja kodeksu morāls. Nu, viņš bija bībeli pārrakstīti tikai bez Dieva, ja? Bet jautājums, vai tu savā dzīvē pēc šī kodeksa arī proti dzīvot? Un prašana tālāk ir spēja izpausmi praksē, un ja tā ir spēja, tad vai tu gribi un vai tu vari? Iezubrīt morāls kodeksu var, Un daudzos gadījumos tu to morāls kodeksu norunā un saņem labu atzīmi un viss ir kārtībā. Tā ir kolosāla augsta ranga liekulība. Ir tās vars liekulība. Un liekulība visos laikos ir bijusi un būs arī, tikai jautājums, cik daudz. Un cik mēs katrs esam liekuļi. Pedro de toca optado. Šari kundrus, sim. Mēs neviens nesam eņģe. Bet nesam arī nekaut kādi tur. Tā, nu re. Kas mums tātad vēl bija? Tas bija saturs. Tā, par saturu vēl ir trīs aspekti. Cilvēks pats, tas ir humanitārais aspekts saturam. Cilvēks cilvēku vidē, tas ir sociālais aspekts saturam. Fizika tur it kā nav. O, mēs esam šī cilvēks dabas un tehnikas vidē. O, te ir fizika. Ar visu to definīciju, ko es teicu, fizika ir fundamentāli, zinās. Nākamais. Domas. Zinātniskums, tā ir prāta attīstība. Izglītības saturam ir jārūpējis par zinātniskumu arī. Par prāta attīstību. Tur jāatrast par saimnieciskumu. Saimnieciskums ir cilvēku grima. Gribas ir īstenojums. Jo saimniekot nozīmē gribēt. Jā, un varēt. Viss tas tur tas. Tas ir saimnieciskums. Jābūt saimnieciskam. Mums vajag šleseru. Tikai tādī vietā, kur šlesers ir savā īstā vietā. Ne tur, kur viņš neder. Daudz, kur no šlesera vajag mācīties. Bet viņi pat labi mācīties arī no daudziem citiem. Un traģēdija ir tāda, ka mums nav vien tāda, kurš sevī sabalansētu zinātniskumu, saimnieciskumu un arī mākslinieciskumu. Jo mākslinieciskums ir cilvēki jūtu pasauli. Lūk. Tas ir šis. Un te nu sanāk tagad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 reiz 3 reiz 3 reiz 3, tu iznāk 81. Un tad, kad es ar pirmo reizi tās to struktūru tās samet kopā un skatos, tam viņi traksnēs. 81 elements, ja tādī sistēmā ir. Ja viņas visus tā rakstīt, pirmais, otrais, trešais, ir 81, cauri pie 11 elementu jau galvu griežās un rokas paceļās. Bet, ja mēs sagrupējam 3, 3, 3, 3, un tā bilde ir jums redzama tagad. Esiet, ko dara vizualizācija. Ja es tās tikai runātu, nu grūti to struktūru tā runāšanu vien galvā turēt. Bet paskatieties uz bildi, un tur viss ir skaidri redzams. Un tas ir izglītības saturs, lūk šis te. Un tad ir trīs līmeņi, kādos mēs to apgūstam. Atzīmes liek, kuram ir tur Dāniem, laikam ir 14, ir 13, tur viņi neliek to 11, laikam vai kaut ko tur. Nu, tāds visi, nu, bīgās visādi. Ir trīs fundamentāls tāds grupas. Pirmais ir papagaļa līmenis. Cilvēks darbojās pēc parauga un tikai pēc parauga. Kā maz bērns dar, tieši tā viņš dar. Viņš noskatās, kā teica, mamma to dar, kā mazā māsiņa dar, un atkārto. Mēs visi esam bijuši papagaļi. Visi. Ar to sākās cilvēks. Bet nav īsti labi, ja papagaļa režīmā visu mūžu nodzīvo. Bet jau arī tādi gadījumi ir. Nākamais, kas ir, un tas tā pamazām iet uz priekšu, jaunrade, tā ir radošās spējas jaunrade, vai papagals ir jaunrades, to parasti uzskata papagals, ne, bet piedošām pirms tā papagaļa dziesmas vai runas, nu neviens jau to tā nav teicis, nu, faktiski tā visu laiku ir jaunrade, bet papagaļs to radīšanu dara, nu, vienkārši nepārtraut atkārtot kaut ko. Arī tas ir strādnieks, kas pie konveja strādā. Tā ir meitene, kas sieš pie kasas mašīnas. Visu cieņu. Viņi ir vajadzīgi šādi cilvēki. Bet piedošana izglītībā mēs visus nevaram gatavot par pārdevējiem, par kasas meitenēm un tā tālāk. Bet visu cieņu šie cilvēki tur ir un ja viņam kaut kas cits nepadodās, nu viņi tur ir vietā un mēs visu ļoti cienam. Tikai nu nevēlēsim viņus par prezidentiem, protams. Kas ir noslēgts slaucēt par deputāti, ja? Nu, tā bija tā politiskie visādi joki, kas bija padomu laikos. Tagad ir citi joki. Un varbūt vēl komiskāki. Jo slīpētāki tiek apčikarēti darba tauta. Tā. Un tā ir norma. Jaunrada pēc līdzības. Un ja mēs izstudējam fiziku, bērnu fizikā, pēc līdzības, kā viņa domagājot, ir attīstījuši fizikā, viņa pēc līdzības aiziet un citās jomās darbojas. Tā repša aizgājas banku, jo repša prata risināt uzdevums. Vanna pa trim trubām nāk iekšā, pa divām trubām iet ārā, viņš tur sastāda viss vienādi, viņš pat aprīdnā. Bankās tas pats princips, nauda nāk iekšā, iet ārā, tad kaut kur ir kaut kāds sprauga, nekur aiziet smiltīs, bet arī fizis to zina, ka kādreiz kaut kur izsūcās ārā, vai nafta, vai kas tur, bauskā tur bieži vien, tie naftas vatikās ir ar caurumiem. Un fizikā tas jau viss ir, un viņš bieži savot, pagalbīt, tur ir līdzīgi. To es stāstu nopietni, tāpēc arī, ka viņš šad un tad šādiem piemēriem uzstājies banku sabiedrībā. Piedomāju, nu pat rādīju vienu filmu, ja, es pastījos uz ēnā, rāju, nu jau, dzēns, nu atceros, kā viņa studenti, ja. Nu, fiziķis ir. Skatūs, vai kā laiks pagājis ir. Nu, forši. Un viņš tur bišķi tā runājis, un viss tie veči uzreiz, viņš kļuva ātri par autoritāti, jo viņam fiškaru bija, bet, nu, traki bija šī sociālajā aspekti, kas bija tālāk, vai ne, darbs ar cilvēkiem un vispārējais, nu, to viņam dieviņš nebija drusiņi devis, vai ne, un tā, un tāpēc, nu, visi kārtībā. Bet paldies par to, ko viņš labu darīs, un ko viņš banku savalēk uzliek uz steķiem, jo ar naudu piedošanu tu nevajag filozofēt. Nauda ir jāskait, tā, tas ir. Nu, mēs līdzības, un tāda mums jāgatavo ir visi normāli cilvēki, tie ir normāli cilvēki. Šie ir, nu, kaut ko zinām, mērā vēl nenormāli, nu, tādā ziņā vēl, nu, te papagāliši, nu, papagāliši jau nav cilvēks. Tas ir normāli, un jau, oriģināla jaunrada, viņš kaut ko uzradīs tādu, kas nekad nav bijis, un tādā veidā, kas ar nekad nav bijis. Un viņam ir traģiski diezgan dzīvi, jo viņš nepieņems. Visi ir ārs pirkstiem, tos viņš nevar būt, un čučučuču. Gan mākslā tas notiek, gan zinātnē, tevi nepieņem, neatzīst, jo cilvēki vienkārši nesaprot. Un tur tagad arī var nākt ar ģeniālām sociālām idejām. Tev nozūmēs, pirmkārt, vecie nozūmēs, tāpēc, ka tu viņus apdraudi, bet vienkāršā tauta tev neatbalsīs, tāpēc, ka viņi vienkārši tev nesaprot. Un tur jābūt tik gudram, pirms tu tur liet niekšā, kā saka šādā jomā. Bet no oriģināli bija filma par Bencu, nesen, kolosāla filma. Vai, tā psiholoģiski viss tas aspekts parādīts. Nu, mākslas filma, protams. Tāpat vēl daudz cits films. Ar mākslinieckiem paņēmeni visiem tiek parādīts arī daudz, kas tās, kas ir ļoti racionāls. Nu, labi, nu, kāda izskatās tā izglītība? Un tagad ir jautājums, kādu, kam izglītību kādai dzīvei? Un nevar atrisināt izglītības jautājums, ja nav dzīves skaidrība, kuras arī nav. Un tad mēs katrs sakam, vajag to, vajag to, vajag to, un piecinām bērnam galvu pilnu ar labiem nodomiem, ka nu gan jau dzīvē noderēs. Un ļoti grūti pateikt, ko vajag, ko nevajag, ļoti grūti, jā, jo mums laik mēs nezinām, kā sakārtā dzīve veidosies. Un tāpēc es iedrusinu tās neliels racionāls pesimisms, jo es iedrusinu, kas ir pesimisms? Pesimists ir labi informēts optimists. Un ar gadiem mēs visi tādi kļūstam. Un tāpēc mums vajag jauno paudzi. Viņi vēl ir zaļi un dumi. Tādi, kā mēs bijām. Bet tam ir tā jābūt. Bet tomēr tam šā laikā, nu, tas jaunais arī jāpasargā, nu, lai viņš neieskrien galīgi galvu, kā saka, tur, nu, galīgi netur, ko vajag. Un te ir māka, lielā māka mums sastrādāties ar skolniekiem, nu, beigās vispār dzīvē dažādās paudzes. Mēs paši, mūsu bērni, mūsu mazbērni. Nu, un ja mums pašiem vēl ir uz augšu, kā saka, tur mums tēvs mamma, vecmāmiņa vēl kaut ko redzē, tā ir šitie paaudžu problēma. Un pašlaik šie straujā mainība, kas ir, viņi ir tādu virpulu sagriezuši, ka tas vecinētiņš tikai filozofiskos jautājumos, viņš spēja tam mazam kaut ko iedot, bet detaļās viņš vairs netur līdz. Paldies, meitenes, jūs man ar āci pateica, ka tur F3 un to vajag piespies šit kopā. Labi, es nākamreiz zināšu, tik dumši es neesmu, atmiņa man ir. Papagājus, es pat pierakstīju, nu atmiņa jā, bet es pat pierakstīju. Bet eziet, kā tas ir. Un viss tas skaists viens otru papildinot, un mēs smaidām, mēs labi jūtamies, mēs esam dažādi viens otru papildinam, un viss notiek. Tā, šeit ātri, jo lietas būtība gan dzīvība ir tā pam patīk. Dzīves pieredzes un vispārredzības satura pamatsektora. Lūk, te viņa ir. Es pats, humanitārais sektors, mēs cilvēku vidē, tas ir sociālais sektors, ar visiem tiem priekšmetiem, kas tur ir. Un tālāk šeit ir materiālā dzīves vidas, te ir, kā saka, mūsu darba lauks. Tikai trīs sektori. Es uzreiz arī jautātu, lūdzu, kāds vēl sektors varētu būt? Nu, var jau izdomāt 4., 5., 6., bet vai vajag? Vai mēs varam vienoties, lai būtu tomēr skaidrs, nu, it kā liekas, ka nu, 99, vienmēr 1% atstāsim, kas ir apusē. Absolūtas pilnības nav. Bet galvenais liekas ir pateicis. Es apzītu pēc tādām, tās sarunas visas bija tad, ka mēs taisām izglītības līkumu arī. Un nepavēl to tās vidusskolas izglītības programma tipi ir HUMSOC. Tad ir dabas zinātniskā eksaktais, tad ir tas, kas, ne, nu, ja nevar saprast, kas tu esi, tad ir vispārīgā programma. Nē, nē, un tas ir ļoti nopietni. Un tad ir prof. ievīres kāda. Nu, tad ir tās komerces klases un tā tālāk. Ziniet, es domāju, ka mēs tā labu uzliekām uz slēdiem šo aspektu. Jo viņš arī tā apmēram īstenojas. Tikai pamatskola beidzot tev ir jāsaprot tik daudz, jo, kad ir 16 gadi. Un ja pamatskola beidzot, tu nevar saprast, kurā tādī sektorā to iesi. Nu, piedošanu, kāda pēc tad iets pamatskolā? Laiks ir pavadīts, jā. Bet, nu, galvenais rezultāts ir nevis profesiju izvēlēties pēc 9. Klases konkrēti. Bet kurā apmērā virzienā, un visa pamatskola sevišķi jau tad, nu, 6. 7. Klasa, visu, tur jāsāk domāt par kaut kas, tu esi pa putnu. Vai tev vairāk tas mākslinieckais, vai tev vairāk tas zinātnieckais, vai vairāk saimnieciskais. Un tāpēc tam ir nākamais, kurā jomā, vai tu iesi humanitārā, vai sociālā, vai tur. Nu, tas ir galvenais, ar ko jātiek skaidrībā, bet eksāmenos jau šādas lietas neprasa, un skolotāji cilvēki negatavo šādu jautājumu atbildē. Un tad nu beigās tā ir, ka nu pēkšņi tagad pabeidz to skolu, noliek eksāmenis, un paiet kādu nedēļu vienos priekos, un pēc tam, kur tālāk, lai liekas. Vai, dieniņ, es nezinu, es nevaru izvēlēties. Tā ir apsūdzība visam tam izglītības procesam, kas ir līdz tam bijis. Nav izdarīts tas pats galvenais, lai cilvēkam nākamais solis būtu, daudz maz viņu būtu tam sagatavots. Tas pats notiek pēc vidusskolas. Jā, jā.
Jā. Kā es, un tie vēdējā dzīves, kādas pārstāvēja tie mūziķi iet uz ekstra programmu un apkūra mūziķi. Tāpat kā vien. Mēs atļāvējam to, jā, bet, nu, tur darba to Latviju plānu taisiem, bet viņi ņem gan programmešanas pārstāvēja. Kā tendencija parāda?
Bērni jūt labāk pašlaik, kas notiek, nekā veci. Viņi jūt, ka nē, nē, visi nevar, visi pa juristiem nevar būt, nav jēga, taču bērni ir gudri. Tāpēc, ka viņi svaigi. Nāk iekšā, viņi skatās. Bet, ja neskatās, ja viņus aizvirza tusiņos, tad tā ir mūsu jau šausmīga ideoloģiska diversija pret nākamo paudzi. Mēs neveidojam viņu domāšanu, bet kaut kur jau paši nezinām, kur ievirzam kaut kādās, nu, ne tādos virzienos. Satura pamatstruktūra. Ziniet, es te nekomentēšu, šķiršu pāri. Te ir 81 punkts. Te var atrast visu to. Un tagad, redziet, tā galva griežas. To es uz īsu brīdi parādu pedagoģijas fakultātē, jo detaļās nevar iet, jo tur sāk reikt cilvēki. Kāpēc es tā jocīgi runāju? Nu, tāpēc, ka viņi ir ļoti mīļi cilvēki visi, bet viņi teiks, ka viņi nevar tā sadalīt 81. Daļā. Nu, tā. Tas ir bišķi pat raku. Bet nepriekš jums. Pēc izmatiem tas nav pat raku. Mums ir šī spēja dalīt veselo daļās un aizdalīt ne tikai līdz 10 daļām, līdz 100 daļām, ja vajag tur tju. Mums ir šī spēja tā doma iedot caur matemātiku. Un tālāk fizika to ir nostiprinājusi. Bet šeit tas viss ir redzams. Viss, ko es jums teicu, tas tie ir redzams. Sarkans, zaļš, zils, atkal tas tie viss. Skatieties uz šo bildi un domājiet līdzi. Nu, kā saka žurnālisti. Mūžam skan sena dziesma. Kāda, kam izglītība, kādai dzīvei. Nu, redziet, iznāk jau strādāt tikties ar nenu skolniekiem, gan ar visiem. Nu, ar uz gulbeni šogad aizbrauc, tur man paaicinā bijušies ar studentus. Redziet, nu tā, nu, kolēģi. Viņš nu, atbrauc, nu, viņš viņam pastāst kaut ko tādu, nu, dvēselē tādu gada sākumā. Tāpat ar skolniekiem 12. Klasēm kādreiz pasauc Andru un kur. Nu, ko, nu, es daru, ko es varu. Un šī ir viena no bildēm. Es kā es gribu dzīvot? Kāda mana dzīvē nepieciešama izglītība? Jautājiet bērnam, kā tu gribi dzīvot? Nevis, kas jāiemācās uz eksāmenu. Kā tu dzīvosi? Un tad viņš sāk domāt un izdomā. Viņš nav dumš. Tikai vajag uzdot pareizs jautājums. Ievirzīties dot. Tā ir mūsu vadītāja loma. Mēs vadām bērnu attīstību. Bērns attīstās pats. Viņa vietā mēs to nevaram izdarīt. Zinātniskā patiesība, tas ir saimnieciskā, mākslinieciskā, skaistais. Skaistums viens neglās pasauli. Patiesais viens pats arī neglās pasauli. Tikai viss kopā. Un kopā sataisīt, tas ir tā mētnes mīļās, uztaisīt labu ēdienu. Kur ir pipara un sāls un kas tur viss vēl attiecībā, nu kas tas ir. Te dominē prāts, te dominē griba, te dominē jūtas. Nākamajā tikšanās reizē mēs runāsim, nu, pa cilvēku tā, visiem filoloģi, atkal visu pārējo, dosim pastīsimies par apziņas struktūru, apziņas sastāvu. Jūt, prāts, griba. Uģinī, tā nav fizika. Stop. Bet mēs esam skolotāji. Mums ir jāstrādā cilvēku, mums ir jāsaprot, kas ir apziņa, kas tur ir iekšā. Un tad mēs ejam iekšā un to fiziku pieliekam klāt. Tie visi ir vispārinājumi. Un priekš jums tie vismēr tieši pieaugšu orta ir viņi ļoti sveitīgi. Jo skolā un tā, tur es arī ātri pārgāju šīm tēmām, jo nu bērns vēl nav gatavs, nu tur iet tā dzeļumos iekšā. Bet jums tas ir man tā liekas pašā laikā. Kā jūs gribat dzīvot? Janšok, kā tu gribi dzīvot? Vai tu gribi dzīvi virzīt, ja tu gribi dzīvē eksistēt? Nu, lai man atkal piedot šitie visi rietumi, bet mēs esam tādā barā, kāda mēs esam, tagad mums jāsaprot, kur mēs esam. Patēriņa dzīves veids orientēt cilvēku uz eksistenci. Viss. Un no mums arī gaida, lai tā Latvija un Baltija, mēs būtu tikai, kā saka, nu tāds eksistences kaut kāds, lai tie drusiņi kaut ko atver, kaut ko nopelnītu, nevien neinteresē, vai tie cilvēki būs gudri, tie kur vai kā. Mums pašiem tas viss jādara. Un tev viss uzrakstīts. Katram saimniekam ir jābūt saimnieciski jaunradošam, bet varbūt arī saimnieks, kas neko tā jaun nedomā, viņš vienkārši eksistē, nu, pēc tiem standartiem, kādam tur kaut kādi ir, un ka viņam nav tas investors, tad viņš nav, viņš sēž un gaida, ka viņam traktoru atvedīs. Lai vizītos uz priekšu, viņš vizinām paklo, man par diviem gadiem nākamajam, man ir tā, man jāsagādā, man sev jauns traktors. Viņš domā. Un viņš domā. Miljoniem piemēru. Tā, lūk, tā ir šī bilde. Nu, šī bildīte arī viss ir skaidra. Jūtas iedvesmo, izjūtas. Jūtas izjūtas, nu tas ir tāds viens, bet tikai lūdzu, nesakiet šeit sajūtas. Ikdienā saka sajūtas. Paēdis cilvēks, nu, labi, laba jušana ir. Tas ir pareizi, jušana ir laba. Bet tās nav sajūtas. Jo es neredzu un nedzirdu, nevar sataustīt to, ka, nu, es labi jūtos. Tātad sajūtas ir sajūtas, un ja tādas jūtas ir, un ja jūs arī emocionāli tēlēt atkal, tikai man lekcija beigsies, un jūs kaut kā jūtaties, nu tā kaut kā savādāk nekā tur poz otrs un atpakaļ, nu tad ir labi, es esmu savu padarījis, bet es esmu ne tikai tās jūtas jums dvesmojis, es esmu arī kaut ko prātām devis, es pateicu, ziniet, tur ir tas, tā, tas ir prāts. Un tādī brīdī jūtu cilvēku, mākslinieckie cilvēki, kas sēž auditorijā bieži, viņi to pārlaiž pār pa galvu, tāpēc man tas tā īpaši nepatīk. Bet fizikā bez jūtām nepaliksim, bez mīlestības nazis asas negriež jau un tā tālāk. Un arī fizikā tam visam ir jābūt jūtas, griba, prāts. Un griba īsteno, iedvesmo, pamato, īsteno. Un tā ir dziļa psiholoģija. Prāts, jūtas, griba. Man liekas īsi, skaidri. Un pēreiz arī ļoti, ļoti vispārīgi, līdz ar to izsmeļoši. Pēc tam var lasīt psiholoģijas grāmatas vispārējo. Un te ir jūtu un prāta balansa vai līdzsvar, piedodiet drusiņu latviešu valodu, vajadzētu līdzsvar, stohastiskās svārstības. Un tā mums svārstās. Vien brīd jūtas vēra, bet ja prāts nāk mājā. Tad atkal prāts jau apnīst, tad vajag jūtas vai ne, tad vajag meiteni pamīlēt. Un pēc tam saka, pagaid, pietiek, tagad mums ir, nu jāiet malkas ādiet, jo ziemām būs augsts vai ne. Un meiteni saka, paklo, nē, nu šta. Edi. Un tā ir dzīve, ne, ko Spanovskis dzied. Tā ir dzīve. Un šī vietā palaižat foršu ierakstu. Man starp cits tēmā tik nav tumbiņas klāt. Man tur ir Manā muzikā iekšā tur ir atlasīt īpaši, bet nav laika to visu izmantot. Es gribētu arī izrādēs kaut ko, kas ir šeit. Tā ir izrāde šodien, ko es veicu. Tik, kur man ir te nožu raksts vai kaut kas tāds, un es pierunāju klāt, kā saka, mēmai filmē tekstu. Nu, kā jūs darat skolā? Nu, ar kaut kā jau apmēram, jo viss mēs daram līdzīgi, bet katrs atšķirīgi. Un nedot Dievs, ka mēs visi būsim vienā. Vienkārši tas nav iespējams. Un to vajag saprast un pieņemt. Un pieņemt. Izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Tā ir ola. Ir, redziet, vajadzības līdzekļi, efektivitāte un lietderība līdzekļu izmantošanā un vajadzība apvienojuma vērtiešanā. Olas zeltenums ir pedagoģiskā darbība. Un visa tā ola kopumā, tā ir izglītošas darbības ola. Bet olas baltums ir izglītības vadība. Un lūk atkal, tad, kad mēs taisam izglītības likumu, tad, kad šīnīta pedagoģijas fakultāte mums izveidojas izglītības vadības, izglītības zinātņu no tās virziens, mēs izdarījām to, kas Latvijai ir vajadzīgs, lai būtu pašiem sava kalva uz pleciem. vai, kā mani ēda un kā mani drusiņi apmanē. Es nesoknēnu vārdā. Es arī neļaunojos no ko cilvēku, daudz ko nesaprotu un ko var darīt. Viņš labu grib, vai dienu, kur tie fiziķi liet? Bet tie pedagogi paši nevarēja uztaisīt izglītības sistēmu. Viņi nevelk pēc savu skatījumu, viņi nevelk augstāk virs savu tā priekšmetu, virs nu, kā tā, kas tur ir. Tas ir ļoti normāli, viņš neko nevajag neapvaino. Katrs vēl tik, cik viņš var izvilkt. Un bija atkal jāiet repšiem uz banku un brokandriem jāiet bija pie toreiz izglītības ministra piebalgjā. Vienkārši, nu mēs visi tur sakam, nu ko katrs var vai ne, nu tad daram lietas labā un to es arī darīju. Nu, un tad ir tā ola. Izglītības politika ir vajadzīga vadībā, izglītības kvalimetrija, nu, grūti kaut kā citu var atrast, nu, kvalitāti jāvērtē, tās ir visās vērtēšanas sistēmas un tā tālāk, un aģentūras, un kas viss tur tā. Un tad ir izglītības pārvaldība un ekonomika. Un nevis tikai tā politika, un nevis tikai ekonomika, bet viss tas ir saistīts, tas ir olas baltums ar trim tādām daļām. Šī ir pedagoģiskā darbība olas dzeltenumā ar mācībām un audzināšanu. Nu, un tad, ja tam visam dod iekšā līdzekļi, ja tiekšā tātad to pārvaldību ekonomika līdzekļiem strādā, vajadzības ir jānoformulē politikā, jo politika ir mērķi. Politiķi veido mērķus. Nu, vienam mērķis ir piebāst pilnas kabats, apčakarēt tautu, nu, citam akal ir to tautu vest pie apgaismības, mērķi ir dažādi. Un tā kā strīdās kāds izglītības mērķi. Viena lieta atkal skaista norunā, bet īstenībā runā vien dar otru. Viziet, tā ir dzīve, tā ir dzīve. Un vēlēšana laiks tas ir tāds. Nu, labi, paldies Dievam, šodien viss tas beigsies. Un tad beigās ir, vai tā vajadzība ir apmierināta vai nav apmierināta. Tā, tālāk izglītības pakāpes veidi, tas ir pazīstams, viss tikai bildi ir tāda, nu, lai to tā labi pastāstītu. Tas priekš jums tas ir elementāri. Šis arī ir izvērsums. Pa pamatu pakāpē mēs ejam uz augšu arī, un krāsas šeit arī nozīmīgas ir. Ikviena pacelšanās ir zila. Viņa ir jābūt zilē, viņa jābūt ar pacelšanos, arī jaunu pievienoto vērtību, kas iet uz augšu. Nevar muļāt visu laiku pamatskola, vidusskolā un vidusskola augstskolā. Tas viss te ir smuk uzrakstīts. Es un mēs vidusskolā to vajag vienkārši izlasīt. Šeit, humanitārā sektorā ir esošie vairāk mazāk priekšmeti uzskaitīti. Te ir vairāk mazāk tie priekšmeti, nu, kas ir tur. Nu, diemžēl, nu, politoloģija kaut kā ir. Filozofija, psiholoģija, diemžēl, humanitārajiem drusiņ tā kā ir. Bet tā ir vispār izglītība visiem. Un humanitārām vajag dabazinātnes, un dabazinātniekam vajag filozofiju un psiholoģiju. Jo tā ir vērts cilvēks, nu nevar būt taču, kas ir tikai viena acis vai ne un viena roka. Krīze. Krīze mums ir tāpēc, ka nu, varškot, mēs neprotam izmantot visu to, kas ir sakrāts tagad. Un nespējam mēs orientēties, kur mēs esam nonākuši. Tā, to tālāko to šodien mēs esam darbi viņu padarījuši. Te drusiņi par tām attiecībām, par tām runāsim drusiņi citā reizē. Tas ir pārāk nopietni, lai es tagad tā ātri pārskiet pāri. Tam iepriekš jau es pārskiet pāri, tāpēc, ka mēs jau izrunājām. Un es ātri atgriežos pie šīs te bildītes, kas šeit bija. Lūk, un pie šīs izglītības olas. Izglītības vajadzība apmierinājums. Apmierinājums, kā jau visi fiziķi, apmierinājums ir kaut kāds stāvoklis cilvēks tāds, tad jušana. Nu, viņš ir. Nu, viņš tā jūs nevar saprast, vai ir vai nav apmierināts. Nu, tātad nulle. Tad vajadzības apmierinājums. Tad viņš var būt pozitīvi apmierināts. Es esmu apmierināts, es esmu gandarīts, nu, tur var dažādi. Bet, fuj, galīgi nekur nedies, esmu neapmierināts, viss ir savu mūžu, to vairs nedarīšu un tā tālāk. Sakiet, kā sauc augstāko apmierinājumu cilvēku dzīvē. Dari, ko darītams, vienmēr šis vārds būs noderīgs. Es jautāšu meitenē zēniem to gandrīz. Meitenēm patīk vairāk tur tas process, tur ir cits vārds jālieto, bet šeit ir rezultāts. Es to sadrusiņu nopietni. Vīrieši un sievietes, tomēr mēs esam dažādi. Nu, tikai es varu no ikdienas tādām ķeķeķē cilvēku labākais draugs un tā tālāk. Ne tā. Bet tā, kā vajadzības apmierināts? Nu, es esmu baigi apmierināts. Nu, pārākā pakāpja apmierināts. Kā mēs sakam? Jā, nu tas būtu tāds, jā. Jā, tā, nu tāda vārdiņa, jā. arī, jā, 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 tipu, es, jūs visiem ir taisnīgi, visi kolosāli. Bet tas, manuprāt, trāpīgais vārdiņš pēc tam pašas priežas, nu, vēl neaskatīja. Kāda?
Laime.
Žetons, žetons. Bauda ir procesā. Tikai. Bet rezultāts tā vairs nav bauda, tas ir apmierinājums. Vai ir vai nav? Es, atkal piekrit ar mans mērķis. Es atkal piekasījos vārdiem. Bet moment, mēs sapratām, mēs tiešām, ja tā ātrā tā domā, visi pareizi, ātrā un taisnība. Labi, tāpēc, kas ir daudz par to domājis. Taisnība netiņa. Laime, kāda laime, ka šī lekcija beigās ir galā. Kāda laime? Tas ir augstākais apmierinājums. Paldies Dievam, Sandra un Kulta pēc muldē. Laime. Augstākā pakāpe. Nu, par to vēl tādēļ. Un tā lūk tāpēc es teiktu, es nobeidz tiešām lekciju. Labs, kas labi beidzās. Nu, es katrā gadījumā esmu laimīgs, jo es savu darbiņu tā padarīju, izdarīju. Kā nu tas bija, vai jūs esat laimīgi, tos priežat paši vērtējiet. Nu, protams, kā saka, bija vienmēr arī tepat blakus ir nelaime. Bet, nu, šodien šī nelaime mums pagāja garām. Bet dzīvē mums ir ļoti daudz cilvēku darbības, un cilvēku darbības var beigties laimīgi, nelaimīgi. Un ikdienā darbība mēs pat nesakam, mēs nekliedzam, kā es paēdu pusdienas, kādu laimi, ka es šodien esmu paēdus pusdienas. Tur mēs nekliedzam tā. Nu, vienkārši, nu, es esmu paēdus, labi jūtos. Bet par laimi runām tādās, nu, lielākās kategorijās. Un meitenes uzprasījās jautājums par to baudu. Kāda ir augstākā bauda cilvēku dzīvē? Aha. Augstākā bauda cilvēka dzīvē ir mīlestība. Mīlestības niec process. Un tikai process. Kā es mīlu šo suni? Kā es mīlu šo grāmatu? Kā es mīlu savu dzimteni? Kā es mīlu savu priekšmetu? Kā es mīlu savu darbu? Un arī tas, ko jūs domājat? Nu, cikot, tā ir dzīve, nu. Ja tā padomā, un mīlestība ruģē ceļu uz laimi, neiesim tagad tālāk tur detaļās, jo šie vārdi pieder pie mākslinieces kā tāds raksturojuma. Jo fizikā ne laimi, ne mīlestība mēs neizmērīsim, nav tādi instrumenti, nav arī skaitļi piekārtojami, cik tur katrs tur stipri mīlē vai nemīlē. Un mīlē arī daži mīl alkoholu, daži mīl narkotikas, mīlestības ir ļoti daudz un dažādas. Pozitīvs un negatīvs. Un kas ir pretējais mīlestībai?
Nice.
Jā, Dostojevskis. Tieši tā. Lielie mākslinieki, visi viņi to perfekti visi pārzina. Un tas mums ir jālaslēlās šīs te grāmatas, visas arī fizikas skolotāja visam. Jo tas bērns, viņš jūtās laimīgs, pēc tam, viņš būs skolbeģis, un viņš atcerēsies jūs kā fiziku. Un viņš mīlēs fizikas priekšmetu. Viņš būs mīlēs viņu. Bet mīlestībai gādā tad, kad ir process. Pēc tam tur, nu nav, nu, tur mīlestība ir, tad viņa ir. Un tāpat kā laime, ne jau katrā, kaktā būs laime, gaida mūsu darba rezultātā, ar to mīlestību ir tāpat. Un dažreiz tā, kad ir vardarbība, tad piedošu mums piešpiešu darīt to kaut ko, kas mums vispār pašiem, nu, nemaz nav, ne mūsu mēģis, nekas, nu, tad piedošu par mīlestību nerunāsim tur. Bet mīlestība un naids, jūs paši ziniet, ka naids parasti ir tad, kad ir mūsu mīlestība, jo mīl un īst savus tuvākos. Atļotība, ne, bet labi, tā ir tiešām, tā ir literatūras tēma, tās ir cilvēki attiecības, bet saprotiet, tur ir vispārnējums iekšā. Un beigsim mūsu šīs dienas tikšanos, lai ir laimīgs beigs, pēreiz ir atceroties to, ka būtu ļoti jauki, ka bērni mīlētu fizikas priekšmetu procesā. Viņi nāk skolas požām acīm. Viņi nāk pie jums un mīlēt arī jūs kā fizikas skolotājs. Paldies!